Human Rights Watch өзінің зерттеу барысында көптеген темекі алқабында жұмыс істейтін жұмысшыларды зерттеуге тартқан екен. Сауалнамаға солардың бірі темекі алқабындағы 12 жасар қырғыз қызы мектеп бағдарламасы толғандырмайтындығын айтқан. Өйткені ол бірнеше ай бойы сабаққа бармаған. Оқушы бар уақытын әке шешесімен бірге Қазақстандағы темекі алқаптарында өткізетіндігін айтады. Көрші қырғыз елінен келген бұлар еңбек мигранттар ретінде жұмыс істейді.
Саат 4-те полияға барамыз. Саат 10-ға жүріп келеміз. Анан кейін саат 11-де бірлерде жатамыз. Анан кейін дағын саат 4-те барып, полияға барып саат 10-ға жүріп келеміз. Анан келіп тізіп саат 12-ге түсеміз.
Бұл қыз Human Rights Watch ұйымының сауалдарына жауап берген ондаған ауыл жұмысшыларының бірі ғана. Халықаралық үкіметтік емес ұйым зерттеуін 2009 жылы Қазақстандағы еңбекші қазақ ауылында жүргізген екен. Алматы қаласынан шығысқа қарай шамамен 120 шақырым жерде орналасқан бұл аудан темекі шаруашылығымен шұғылданады. Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше қырғыз еңбек мигранттары мен олардың балаларын жұмысқа салу бұл аймақта кең етек алған екен. Азапты еңбек деген атаумен шыққан ұйым баяндамасында темекі алқаптарында жалақы төлемеу, күштеп жұмысқа салу, борышкер ретінде ұстау, ұзын сонар жұмыс уақыты, жазбаша келісімшарт жасалмау, пестицидтер мен улану қаупі, таза ауызсудың болмауы, бұған қоса 10 жасар бала еңбегін заңсыз пайдалану туралы мәліметтер келтірді. Human Rights Watch ұйымының Орталық Азия және Еуропа бөлімінің қызметкері Рэйчел Дембер бір қиянат әдетте басқасын туғызады деп мәлімдеп отыр. Еңбек мигранттары маусым соңында өздері терген темекі көлеміне қарай бір мәрте ғана жалақы алады. Жалақы төлеудің мұндай түрі балаларды да жұмысқа салуға итермелейді, өйткені олар темекіні мейлінше көп жинауға тырысады, дейді Дембер. Оның айтуынша, ұйым баяндамасының тұсаукесері шілденің 14 күні Алматыда өткізілді. Екі күн бұрын ол адам құқығын қорғау жөніндегі қазақстандық комиссар Асқар Шәкіров пен еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетовпен кездесіп, зерттеу нәтижелерін талқылаған екен. Шенеуніктер алаңдаушылық танытқанымен ұйым өкілінің пікірінше, жергілікті үкімет Қазақстанға келетін 100 мыңдаған жұмысшыларды олардың құқығының сақталуын бақыламай отыр. Аймақта темекі сатып алушы жалғыз компания халықаралық Филипп Моррис компаниясы. Еншілес Филипп Моррис Қазақстан компаниясы темекі өндірумен айналысатын алып компания өз өнімін әлемнің 160 мемлекетінде сатады. Өнімнің нарықтағы жалпы құны шамамен 90 миллиард доллар тұрады. Денбердің айтуынша, Human Rights Watch өзінің зерттеуін халықаралық Филипп Моррис компаниясына алғаш рет қазан айында тапсырған екен, содан бері кең көлемді байланыс үзілген жоқ деп айтып отыр.